Open your Bibles to the book of Luke, chapter number 12. Sa aklat tayo ng Luke, chapter number 12 na binasa natin. Luke, chapter number 12. At tingnan natin ang verse number 20. Luke, chapter 12, verse number 20. The Bible says, "But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided?" Kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, "Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ko ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na ihinanda mo?" Sa verse 15, tinawag ito ni Lucas, yung manunulat ng aklat ng Luke, tinawag niya itong isang parable, isang parabola. Tingnan mo Luke verse number 15, chapter 12 verse 15. "And he said unto them, Take heed, beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth." Verse 16, "And he spake a parable unto them." He spake a parable unto them. Ano ang ibig sabihin ng parable? Well, sa Bible, ang parable ay maaari nating sabihin isang makalupang kwento na may makalangit na katotohanan. At kung merong makalangit na katotohanan, dito sa parable ng rich fool, mangmang na mayaman, na dapat matuklasan natin kung ano yung katotohanan, na makalangit na katotohanan na ito. Amen? Handa na ba kayong makinig? Alright? Ang salitang mangmang o hangal ay napakadelikado. The word fool is a dangerous word in the Bible. There are many kinds of fools in the Bible. Meron mga ilang mga hangal sa Biblia. Halimbawa, look over in Psalm 14, verse number 1. Lagyan nyo ng bookmark yung Luke 12. Babalik tayo doon. Tingnan mo, for example, ang Psalm chapter 14, or yung 14th Psalm. They're really not chapters. Psalm 14, verse number 1. Ito isang uri ng hangal sa Bible. Here's another kind of fool in the Bible. Psalm 14:1. "The fool had said in his heart, there is no God." So isa sa mga hangal sa Biblia ay yung mga ateista. Yung mga nagsasabing walang Diyos. Sa mata ng Diyos, yan ay isang hangal na nagsasabing walang Diyos. Inulit ito sa Psalm 53. Tingnan mo ang Psalm 53, verse number 1. Psalm 53, verse number 1. "The fool had said in his heart, there is no God." And so atheists, according to the scriptures, are a certain kind of fool. It's not good. It's not good to say there is no God. There's another fool. Tingnan mo ang Proverbs chapter 1. Go over to Proverbs chapter 1. Here's another kind of fool. Proverbs chapter 1. And verse number 7, Proverbs chapter 1 and verse number 7, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." Ito pala, isa pang kahangalan, yung tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos. Nandyan ang karunungan ng Diyos, ang wisdom ng Diyos. Nandiyan ang instruction ng Diyos. Ano yung instruction sa Tagalog? Gabay o alituntunin ng Diyos. Pero kung ang tao ayaw niya makinig sa alituntunin ng Diyos, siya ay isang hangal according to the scriptures. Meron pang isa pa na hangal according to the Bible. Tingnan mo ang Proverbs chapter 14. Ito, isang klaseng hangal. Proverbs chapter 14. Verse number 9, Proverbs chapter 14, verse number 9. Ang sabi ng Bible, "Fools make a mock at sin." fools make a mock at sin. Ano yon, Pastor? Yan yung hangal na tumatawa lang sa kasalanan. Pinagtatawanan lang niya ang kasalanan. Halimbawa, ang paglalasing o pagiinom ay kasalanan sa salita ng Diyos. Pag sinabi mo yan sa isang hangal, ang gagawin ng hangal, hindi yan, okay lang yan, magparty lang tayo. Hangal yon. Kasi binabawal yan sa salita ng Diyos, pero ginagawa pa rin ng hangal. Ang paglabag sa salita ng Diyos ay kahangalan. Amen? It is. It is a certain kind of fool to mock sin. Hindi ho katuwa-tuwa ang kasalanan. We shouldn't be mocking sin. We should be weeping at sin. But these fools, they laugh at sin. Oh, what does the preacher know? Oh, you guys are just Christian. You're just Bible believers. You are killjoy, sabi nila. No, hindi lang tayo nagiging, hindi natin ginagawang katuwaan ng kasalanan. Dahil isang uri ng kamangmangan ang ginagawang paghahalakhak sa kasalanan. And so, dito sa Luke chapter 12, balik tayo sa Luke chapter 12, sabi ng Panginoon dito sa mayaman na tao na ito, siya ay isang hangal. Anong klaseng hangal siya? Well, I think he's the number one prime fool in all of the Bible. Now, there are different kinds of fools, but this is the number one fool. The number one fool. Now, kung ang tao ay tumawag sa kanya na mangmang o hangal, wala kong bisa yun. Ay ba, tinawag kang mangmang o tinawag kang hangal ng tao, wala akong problema yon kasi hindi naman totoo yon. Pero tandaan mo, pag ang Diyos ang tumawag sa isang tao na siya ay hangal, diyan tayo nagkakaroon ng problema. Is that clear? Is that right? Yes. Yes. At tinawag siyang mangmang ng Diyos. Now, bakit siya tinawag na mangmang? Ayan ang tanong. But God said unto him, verse 20, thou fool, tinawag siya ang mangmang. Why? Ang tanong, bakit siya tinawag na mangmang? Tinawag ba siyang mangmang dahil siya ay masipag at matagumpay? No, nabasa natin kanina, nagtayo siya ng mga bukid at sumagana ang kanyang bukid. Pagtingin niya dito, ang kanyang mansyon, napakalaki. Okay, ang kanyang mga lalagyan, ang kanyang mga gulay, lahat ng kanyang pastolan, napakalaki, napakaganda. Tinawag ba siyang mangmang ng Diyos dahil siya ay matagumpay, masipag, at may biyaya sa Panginoon? Yun ba ang dahilan kung bakit siya tinawag na mangmang? No, no, I don't think so. Alam mo, ang Diyos, gusto niya talaga sa buhay mo, successful ka. Kung engineer ka, gusto ng Diyos, ikaw ay isang successful na engineer. Kung mag-aabogado ka, gusto ng Diyos, ikaw ay maging isang abogado na successful. Kung teacher ka, gusto ng Diyos, ikaw ay maging isang successful na teacher. Hindi ako naniniwala na ang Diyos gusto niya palpak yung buhay mo. Kung gusto mo magkaroon ng business, humawak ng business, nais ng Diyos na ang business na yan ay maging successful. Gusto ng Diyos, ikaw ay maging successful. Pero bakit tinawag ng Diyos itong taong ito na isang hangal? Why did God call him a fool? It's not because he works hard, and it's not because he's a successful farmer, crop holder, not because he had plans for the future. Alam mo, ang husay ng taong ito, meron siyang plano para sa kanyang hinaharap. Alam mo, dun lang, bilib na ako sa taong ito, napaka-husay niyang tao. Look over in verse number 17. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns, and I will build greater. And I will bestow all my fruits and goods. And I will say to my soul, soul, that has much goods laid up for many years. So, meron siyang vision para sa pag-uunlad niya sa buhay. Yan ba ang dahilan kung bakit siya tinawag na hangal ng Diyos? No. Now, sana lahat tayo magkaroon tayo ng vision. para sa blessing ng Panginoon sa ating hinaharap. Ihanda natin ang buhay natin para sa blessing ng Panginoon. Huwag niyong sayangin yung oras na binigay sa iyo ng Diyos. Gamitin mo yung panahon mo ngayon para maging blessing ang inilagay sa iyo sa kamay mo ng Diyos. If God blessed you with something, you ought to invest it into the work of God and plan and prepare for success. I don't think God called him a fool because he had vision for the future and he was preparing and he was working hard. I don't think God called him a fool because he was a decent, good, morally upright, standing, honest businessman. Lahat po ng magagandang katangian, sigurado nandito sa taong ito. Hindi ka magiging successful sa pangbubukid kung hindi ka prepare na ayusin mo ang buhay mo. Kung hindi ka marunong magtanim ngayon para may anihin ka mamaya, tapos anong gagawin mo sa ani na yan? Yung kalahati, ilalagay mo sa lalagyan. Yung kalahati, ibibenta. Tapos meron kang ipon. Tapos meron kang kita. Tapos meron kang investment. Tapos meron kang savings. Hindi ho siya tinawag mangmang ng Diyos dahil sa kanyang kasipagan. So bakit siya tinawag mangmang ng Diyos? So why did God call him a fool? I want to give you 4 reasons why God called him a fool. Bigyan ko kayo ng 4 na dahilan kung bakit siya tinawag na hangal ng Diyos. Are you ready? Number one, God called him a fool because he had no time for God. Number 1, kaya siya tinawag na hangal ng Diyos dahil wala siyang panahon para sa Diyos. I want you to see that. Look at verse number 17. And he thought within himself, at inisip niya sa kanyang sarili, eto yon, saying, what shall I do? Okay? Because I have no room where to bestow my fruits. He thought within himself, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Yung mga personal pronouns yon. Pronouns. Ano yung pronoun sa Tagalog? Panghalip. Inisip ko sa aking sarili kung ano ang gagawin ko sa aking mga palay. Sa aking mga pag-aari. 5 times in 1 verse, he refers to himself. Look at verse 18. Nagpatuloy pa siya. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, that there will I bestow all my fruits and my goods. Nagbibilang ba kayo? Verse 19. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years, take thine ease and eat and drink and be merry. So between verse 17 hanggang verse 19, alam mo ba kung ilan ang panghalip na ginamit niya? 15 times. I, me. Wala siyang panahon para isipin niya ang iba pang mga bagay maliban sa kanyang sarili. Wala tayong mababasa na oras o pwesto o panahon para sa Diyos. Punong-puno siya ng kanyang sarili. He's full of himself. 15 times in those 3 verses, he refers to himself. Personal pronoun. You won't read one time that he thought about God. You won't read one time that he thought about church. You will not read one time that he thought about the Word of God, the Bible. Puros I, me. Self. Alam niyo po, ngayon lang ho tayo nakarinig ng selfie. Sabihin mo, tingnan mo ha, ang Bible, sinulat ito ilang libong taon na. Pero kung makikita mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, para siyang nagsulat siya ng parang headlines ngayon. Ganon ka-importante ang salita ng Diyos. Ngayon lang ho, ang selfie. Bakit napakaraming selfie? Hulaan nyo kung anong nasa utak ng napakaraming tao, ang kanilang sarili. Facebook. And by the way, hindi ako against Facebook. Gumagamit din ako ng Facebook. Kaya lang, ilagay nyo sa tama yung paggamit nyo sa Facebook. Okay? Ang Facebook, meron silang 2.2 billion monthly account users. Monthly, ha? Kada buwan. YouTube, 2 billion gumagamit every month. WhatsApp, 1.5 billion. Billion! Messenger, 1.3 billion. WeChat, 1.6 billion. Instagram, QQ, Tumblr, Qzone, TikTok, Twitter, Reddit, LinkedIn, Bijou Chiba, yan sa China yon. Viber, Snapchat, Pinterest, Line, Telegram, Medium, MeWe, Gab, Parler, MySpace, etc. Ngayon lang sumabog yung mga ganyan. Bakit? Punong-puno ang tao ng kanilang sarili. Tingnan mo ako. Tingnan mo kami. Like. Share. Para ano? Mapaunlad ang sarili. Para lang sa mga chismoso yon. Not one word about God. Not one word about church. Not one word about the Bible. Pero punong-puno ng sarili ang tao. Kaya siya tinawag na mangmang. Selfish. Hindi tinuloy. Selfie. Pero kung tutuusin, maraming selfish. Materialistic. Walang oras para sa Diyos. Hindi espiritual. May oras ka para sa kahubaran mo, pero walang kapanahunan para sa Diyos. That is foolishness. Ang promotion mo, yung sarili. Bakit hindi mo i-promote si Jesus Christ? Ha? Kasi punong-puno ka ng self. Walang masama kung meron kang hawak na pera. Pero tandaan mo, kung ang pera may hawak sa'yo, yan ang masama. Walang masama kung meron kang magandang damit. Pero kung yung damit ang humahawak sa'yo, yan ang masama. Do you understand that? Tandaan mo, isa lang ang dapat na may-ari sa iyong buhay. At hindi ikaw ang may-ari ng iyong buhay. Si Jesus Christ ang dapat na mahumawak sa iyong buhay. Siya ang iyong tunay na may-ari. It is Jesus Christ who owns you. Hindi natin mababasa na itong taong ito ay nagsusugal. Hindi natin mababasa na siya ay lasinggero o drugista. Pero isa na masasabi natin patungkol sa kanya, siya ay pabaya sa kanyang kaluluwa. Pinaghandaan niya ang kanyang physical na buhay. Pinaghandaan niya ang kanyang trabaho. Pinag-abala niya ang kanyang pamilya. Wala kang masasabing masama sa kanya. Pero pagdating sa kanyang espiritual na kalagayan, siya ay pabaya. Nabubuhay tayo sa mundo na kung saan kinakailangan dalhin ng Diyos ang trahedya sa buhay ng tao bago siya tumingala sa Diyos. Tingnan mo yung pandemic na dinala ng Diyos sa buhay natin. Bakit pinabayaan ng Diyos o hinayaan ng Diyos na pumasok ang pandemic na ito sa buong mundo? Isipin lang, hindi lang sa Pinas, hindi lang dito. By the way, salamat sa Diyos yung tuktukan. Mababa ang kaso. Amen. Nawa, Panginoon, magpatuloy na. Hanggang herd immunity. Pero bakit hinayaan ng Diyos na pumasok ang pandemic sa mundong ito? Why?
Para ipakita sa lahat ng tao na siya pa rin ang Diyos kasi lahat ngayon ng bansa naglalaban.
Yes. Hinayaan ng Diyos na mangyari yan para ang tao ay magsisi at sumampalataya sa Panginoon. Na tanong, nagsisi ba ang tao at sumampalataya sila sa Panginoon? No. Ano pa kaya ang madadatnan natin? Ano pa kayang kayang gawin ng Diyos para tigilan natin ang pamumuhay para sa sarili natin? May parating na Antikristo. May parating ho na 7 years na tribulation period na hindi pa naranasan ng mundo ang kahirapan na sinasabi ng aklat ng Revelation. Now, bakit gagawin niya ng Diyos para magsisi ang tao at sumampalataya habang may panahon pa? Pero ang mangmang, kahit anong gawin ng Diyos, hindi siya nakikinig sa Diyos. Kaya siya ay mangmang. At tinawag siyang mangmang. Wala siyang lugar, wala siyang panahon para sa Diyos. Number 2, tinawag siyang hangal dahil pinili niya ang mundo kesa sa Diyos. I want to show that to you. And number 2, the second reason that God called him a fool, the first reason God called him a fool is he had no thought of God. He had no time for God. He had time for self. He had time to think of himself. Number 2, he chose the world rather than choosing God. That's why he's called a fool. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nagka-aksidente na nalimutan niya ang Diyos. Kumbaga, sinadya niya nakalimutan ang Diyos. Sa lahat ng pinaghirapan niya, sa lahat ng prinepare niya sa buhay, hindi niya inuna ang Diyos. Inuna niya ang agenda ng boss, inuna niya yung gawain. Siguro, pansamantala, inuna niya yung trabaho niya sa pamilya niya. Pinili niya ito bilang desisyon. Nagdesisyon siya. Ito ang aking gagawin. Tingnan mo ang verse 18. Verse 18. Luke chapter 12, verse 18. And he said, "This will I do. I will pull down my barns and build greater. There will I bestow all my fruits and goods. And I will say to my soul, soul that has much good laid up for many years." Tandaan mo ito, pinili niya na maging pabaya siya sa Panginoon. Alam mo, kaibigan, lahat tayo ay merong kakayahan na pumili. Pwede mong piliin ang Diyos. Pwede mo rin piliin ang mundo. Pero kailangan pumili ka. At hindi mo pwedeng sabihin, susunod ako sa Diyos at sa mundo. No. No man can serve two masters. Isa lang ang magiging master sa buhay mo. Ang Diyos o ang mundo. I will, 4 beses sinabi niya, I will. Ano yung motto ng buhay niya? Ha? Kung halimbawa, meron siyang Facebook, anong ilalagay niya sa kanyang profile? Ha? Ano yung layunin ng buhay niya? Ayon sa verse 18, tingnan mo. Oh. Verse 19. I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease. Eh, magpahinga ka, sir. Eat, kumain ka. Drink, uminom ka. And be merry. Magsaya ka na lang. Yon ang purpose niya sa buhay. Sarap buhay. And I will eat, drink, and be merry. So, purposeful po ang kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. He willfully loved himself. Willful. Walang pumilit sa kanya. Ang desisyon niya, mauuna ako, ang kagustuhan ko, kesa sa Diyos. Kaya siya tinawag na mangmang. Number three. Tinawag siyang hangal dahil nalimutan niya ang Diyos ang may-ari ng kanyang buhay. Number three, the reason God called him a fool was because he forgot that God was the owner of his life. Tingnan mo ang verse 17. Verse 17. He thought within himself, saying, "What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits?" Ah, kaninong ani ito? Sabi niya, "My fruits." Tanong, kahit na magtanim ka ng ilang milyon, kung hindi ka i-bless ng Diyos, walang mangyayari sa ani. Amen? So, kanino talaga nang galing yung kanyang ani? Sa kanya o kay Lord? Pero sabi niya, "My fruits." Tingnan mo ang verse 18. "And he said, 'This will I do, I will pull down my barns.'" Ha? Ano yung barns sa Tagalog? Meron ako ditong word, barns. Bangan. Tama ba yun? Bangan? Ito ang aking mga bangan. Nung nakita niya yung corn, yung crops niya, yung palay niya, akin yan, sabi niya. Ilalagay ko yan sa aking bangan. Akin din ang bangan. Verse 18, "I'll pull down my barns and build greater, and there I will bestow all my fruits and my goods." Lahat ng aking ari-arian, akin yan, akin, sabi niya. Now tingnan mo ito, verse 19. "And I will say to my soul." Kaninong kaluluwa? Sabi niya, "My soul." Yung kaluluwa ko, galing yan sa akin. Akin rin yan. Anong katotohanan? Sino ang nagbigay sa kanya ng buhay? Sino ang bumuhay sa kanya? Yung kanyang sarili o ang Diyos? Ang Diyos. Ang Diyos. Hindi niya natuklasan ang katotohanan ng James chapter 1 verse 17. Ano yung katotohanan ng James chapter 1 verse 17? Sabi ng Bible, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas at nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pagkakaiba o aninuman ng pagbabago. Lahat ng Kanyang ari-arian at blessing at buhay, pati rin ang Kanyang kaluluwa, ay galing sa mabuting kamay ng Diyos Ama. Tandaan natin yan. Meron ka bang blessing sa buhay mo? Guess what? Saan ang galing yon? Kay God. Hindi naglagay ang Diyos ng karatula sa mga halaman dyan sa labas. Wala kang makikitang karatula dyan na siya ang naglikha ng yan at naglagay dyan. Pero sasabihin ko sa iyo, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga nakikita natin. Wala kang makikitang tattoo sa araw na nagsasabing property ni God. Pero sasabihin ko sa inyo, ang Diyos ang may-ari ng araw at ng buwan at ng mga bituin at ng ulap. Is that clear?
Yes.
Pero itong mangmang na ito, sabi niya, "No, akin lahat dyan. That is mine." Number four. Kaya siya tinawag na hangal dahil hindi niya binigyan ng pansin ang oras. Hindi niya binigyan ng pansin ang oras. Hindi niya alam ang hinaharap niya. Tingnan mo ang verse 19. Verse 19. "The fourth reason why God called him a fool is because he paid no attention to time. He had no idea about time." Look at verse 19. "And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years." Many years! Ah, huwag ka na mag-abala. Marami ka pang taon na pwede mong i-enjoy ang buhay mo. Marami pa akong mga taon, sabi niya. Yan ang sabi niya. Pero nung sinabi ng Diyos, look at verse number 20. But God said unto him, thou fool, this night. He said, many years. Man, I got many years. You know what God said? This night. Marami akong taon, sabi niya. Ang sabi ng Diyos, ngayong gabing ito. Ngayong gabing ito. This night, thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Hindi ho natin alam ang oras natin. Sa isip ng taong ito, marami pa siyang taon. Can I tell you something? I want to tell you something. Ang mga kabaong ho ay iba-iba ang mga sizes. Ha? Huh? Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano yung hinaharap natin. Eh sa isip ng mangmang, kaya siya mangmang, sa isip niya, marami pa siyang taon. Pero sa isip ng Diyos, ngayong gabing ito, sisingilin ng Diyos ang kanyang buhay. I'm gonna tell you something. Pag nakakita ka ng kabaong na ganito, nakakalungkot yun. Yung mga sanggol na hindi na na nakakita ng mga taon, yung mga sanggol na namatay sa sanipapunan o mga hindi naka, maybe may lang diferensya sa lang, tapos tinawag na ng Diyos sa kaharian ng Diyos. Masakit yun. Masakit. Lalong masakit kapag yung kabaong ganito. 5-6 year old na mga bata. Meron akong isang kilalang bata, si Brandon ang pangalan niya sa US. Nangaral ako sa ano, sa Sunday school bus. Sinabihan ko yung mga bata, makinig kayo sa magulang nyo, pakinggan nyo ang kanilang mga batas, sumunod kayo sa kanila, kahit na hindi mo naiintindihan, pag sinabi ng nanay, sinabi ng tatay, gawin mo yon. Yung gabi na yon, yung si Brandon, nag-swimming sila sa beach. Dumating yung alon, hindi niya alam. Meron palang undertow yung alon. Yung undertow, para siyang alon sa ilalim. Na kapag hindi ka marunong mag-swimming, huhugutin ka. Sinabihan si Brandon ng kanyang nanay, huwag kayong mag-swimming pag alampas ng alas 4. Hindi nakinig si Brandon. Kaya yung kabaong niya, mga ganito. 5-6 years old. Yung luha ng kanyang nanay, yung luha ng kanyang mga magulang, nakakaiyak. Ano kaya ang maging buhay ni Brandon kung nakinig lang siya sa magulang niya? Mas masakit po kapag yung kabaong ganito, teenager. Teenager. Pastor. Teenager ako. Many years! Marami pa akong mga taon. Binabawian din ng Diyos ang teenager. Napakaraming mga young people, hindi nila nakita ang 20, 21, 22, 23, 24. Bakit? For whatever reason. Masakit ito. Mas masakit ito. Mga magulang? Yan. Nangyayari ba yan sa mga magulang? Yes. Pati si Lola at saka si Lolo. Alam mo ang katotohanan, ang kabaong masakit. Kahit na ikaw ay matanda na, masakit pa rin yan sa karamdaman ng tao. Many years! Pero hindi niya inasahan na inung gabing yan, siningil sa kanya ang kanyang buhay. Ang pinakadakilang hangal sa buong mundo ay yung nag-iisip na marami pa akong pagkakataon. No, pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Now is the day of salvation. Now is the time. The time is short. At hindi natin alam kung kailan tatawagin ka ng Diyos para sa graduation mo. At kung hindi ka pa na kay Kristo, sa oras na ikaw ay mamatay, babagsak ka kaagad sa isang impyerno. Iyon ang pag-uusapan natin next Sunday. Papakita ko sa iyo sa Bible kung ano ang mangyayari sa kaluluwa na hindi tumanggap kay Jesus Christ. Would you bow your heads and close your eyes? Bow your heads and close your eyes. Grasya ng Diyos kung pinag-iisipan mo ngayon ang kaluluwa mo. Awa ng Diyos yan, grasya ng Diyos sa buhay mo. Kung pinag-aabala mo ang kondisyon ng iyong espiritual na kalagayan. Either ikaw ay na kay Kristo at ligtas, o ikaw ay nasa mundo at hindi nasa kasalanan at hindi ka paligtas. Pero walang nasa gitna. You are either saved or you are lost. And the only way you can be saved is by repenting and believing on the Lord Jesus Christ. Siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa iyo. Para magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pastor, pray for me. Lahat na kayo po, lahat na kapikit, walang tumitingin. Pastor, hindi ako sure na ako ay tumanggap na sa Panginoon. Hindi ako sure. Wala akong kapayapaan. Hindi ako sigurado. Pero ayaw ko na magpaliban. Nais kong buksan ang aking buhay at tanggapin si Jesus Christ para mabigyan ako ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw yan, kaibigan, pakitaas ang kamay, ipagpe-pray ka namin. Hindi kita tatawagin, hindi kita ipapahiya, pero ipagpe-pray ka namin. Pastor, pray for me. God bless you. Hindi ako sure. God bless you. Okay, yung mga hindi sure, kausapin. Huwag pagpaliban, kausapin mo ang nanay, kausapin mo ako, kausapin mo ang manggagawa sa church, Teacher Marcia, Teacher Bambi, Teacher Lat, nandyan sila. At ipakita namin sa iyo sa Bible kung paano pwede mong tanggapin si Jesus Christ. At ikaw, pag tinanggap mo siya, tatanggapin ka niya. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Ngayon ang araw ng kaligtasan, oras na. Huwag mong ipagpaliban gaya nitong mangmang na ito. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the word of God. We pray that we would pay attention to the scriptures. Help us to respond while there's time. Awaken us, Lord. Help us to wake up to the truth that we are either saved or not saved, and help many who are not saved come to know the Lord Jesus Christ in a saving way, would trust in Him, and would find eternal life before it's too late. We ask these things. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.